Tervetuloa munkin puolesta pelastushistorian liittyen ääreen. Eli kaksiosainen raamattu tuntisarja ja nyt se ensimmäinen osa. Ja mä sanon heti tässä alkuun sellaisia hyviä lähteitä, joita mä oon itse käyttänyt. Yksi niistä on Suomen raamattuopiston raamattukirjaston julkaisema, eli Perussanoman kustattama Jumalan liitto. Se on Robert D. Brinsmeedin kirjoittama kirja. Se on hyvä lähde, läpileikkaus koko tähän Jumalan liitto-näkökulmaa. Ja sitten toinen, mitä on paljon käytän, niin on sellainen erinomainen DVD-sarja, joka julkaistiin aikanaan Tampereella, kun David Pawson oli opettamassa liitoista, niin se on oikein hyvä niin kuin liitto-näkökulma. Nämä on niin kuin päälähteet, vaikka lähteet on muullakin. Enkä tule enää viittaamaan niihin, mistä joku ajatus on tullut. Ja sitten jotkut näkökulmat saattaa olla ihan omiakin. Ja näistä lähtökohdista siis lähden liikkeelle. Ja tämän pöydän ympärillä mä uskon kaikki ajattelee niin, että Raamattu on Jumalan sana. Eli tämä kirja on Jumalan ilmoitus itsestään meille ja se sisältää suurimman sanoman, mitä ihminen voi kuulla ja vastaanottaa. Ja samalla sitten Raamattu kutsuu meitä siihen, että ei pelkästään uskomaan, vaan noudattamaan. Ja sitten tulee ikään kuin ongelma, että kun koko tämä Raamatun sisällöstä 3/4 on meidän vanhaa testamenttia ja 1/3 on uutta testamenttia. Että mitä niin kuin pitää noudattaa? Pitääkö kaikkea noudattaa, mitä on vanhassa testamentissa? Ja pitääkö ottaa kaikkia, mitä on Uudessa testamentissa? Tämä on hyvin ajankohtainen kysymys. Ja sitten siellä on semmoisia niin ikään kuin jännitteitä, jotka saattaa monia hämmentää, ja varsinkin ehkä kun niistä vielä opetetaan sillä tavalla, että toinen puhuu toisella tavalla kuin toinen. Ihan vakavasti raamattuunsa ottavissakin piireissä. Jos ajatellaan vaikka sitä, että toiset sanoo, että pitää 7. päivä pyhittää joko lauantai. Ja toiset sanoo, että pitää pyhittää 1. päivä joko sunnuntai. Ja nyt sitten 7. päivän adventtiset tekevät niin, että ne pitävät sapatin. Samoin messianiset juutalaiset pitävät sapatin. Mikä koskettaa meitä kristittyjä? Eli me ikään kuin joudutaan semmoisiin asioihin, jotka saattaa oikeasti herättää kysymyksiä. Ja sitten edelleen, jos ajatellaan vaikka 6-päiväinen työviikko. Jos me otettaisiin se ihan niin kuin se on meille ilmoitettu, niin me kaikki rikotaan sitä ja tehdään 5 päivästä. Ja kuitenkin me ilmoitetaan, että 6 päivänä teet työtä ja 1 päivänä lepää. Ja nyt nämä asiat on täällä Raamatussa ilmoitettu meille sekä meidän vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa. Mitä vanhasta testamentista tulisi noudattaa? Siis helpoin ratkaisuhan on se, niin kuin joskus kuuluu sanottava, että noudattaa pelkästään uutta testamenttia. Mutta mä en usko, että se on oikea ratkaisu. Ja nyt kun lähdetään tarkastelemaan näitä, että mitä meidän kristittyjen tulisi noudattaa ja mitä ei, niin mä uskon, että liiton näkökulma on hyvä tapa lähteä katsomaan, mitkä asiat ovat voimassa ja koskettavat meitä kristittyjä, Jeesuksen seuraajia, ja mitkä eivät ole voimassa. Ja siksi tämä liittoaihe on hyvin mielenkiintoinen, että siitä pystyy saamaan tämmöistä ihan käytännön läheisyyttä, kun itse arvioi asioita. Ja vaikka niitä, mitä edellä sanoin. Eli avainsana näiden kysymyksiin, mitä tulee noudattaa ja ei, niin on liitto läpi koko Jumalan ilmoituksen. Ja Raamatusta voidaan todeta, että Jumala on yhteydessä ihmiseen. Ainoastaan liittojen kautta, siis lankeemuksen jälkeen, ainoastaan liittojen kautta. Jumala on pyhä ja me ollaan syntisiä. Täytyy olla joku, joka mahdollistaa, että pyhä voi omaa pyhyyttään, täydellisyyttään loukkaamatta olla yhteydessä syntiseen ihmiseen. Eli ääretön kaikkivaltias yhteydessä äärelliseen ihmiseen, joka on lähtöisin Tomusta. Ja liitto on se ikään kuin mekanismi, minkä kautta tämä toteutuu niin, että Jumala säilyttää oman pyhyytensä, vaikka on yhteydessä syntisen kanssa. Ja tästä näkökulmasta voi ikään kuin ajatella, että nämä kaikki Raamatun 66 kirjaa, ne on liiton asiakirjoja. Ne on hyvin pitkälle liiton asiakirjoja, mitä me luetaan. Ne 39 vanhan testamentin kirjaa ja 27 uuden testamentin kirjaa. Ja Raamatussa Jumala pelastushistoriassa ilmoittaa selvästi 5 liittoa. Ja ensimmäinen liitto on liitto Noan kanssa, ja tämä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvussa 8, jakeesta 20, 9 lukuun jakeeseen 17 saakka. Siis ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvussa 8, jakeesta 20, siihen lukuun 9, jakeeseen 17. Toinen on liitto Abrahamin kanssa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvuissa 15 ja 17. Kolmas on liitto Mooseksen kanssa, eli käytän näitä nimiä, kenen kanssa liitto tehtiin. Ja se on toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 19 jakessa 5 on lupaus tästä liitosta Moosekselle, jonka Jumala haluaa tehdä Israelin kanssa. Liiton ehdot luetellaan luvuissa 20 ja 23, jonka runkona on 10 käskyä. Ja edelleen liiton teko tuossa samassa toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 24, jakeessa 1, jakeesta 11. Ja liiton uudistus vielä kultaisen vasikan jälkeen kerrotaan luvussa 34. Neljäs on liitto Daavidin kanssa, josta kerrotaan toisessa Samuelin kirjassa luvussa 7, jake 11 lopusta, jake 17. Edelleen toisessa Samuelin kirjassa luvussa 23, jakeessa 5. Tuossa ensimmäisessä kohdassa ei tule niinkään se liitto esille selkeästi, kun sitten muualla Raamatussa. Ja juuri tämä toinen Samuelin kirja, luvussa 23 jae 5, kertoo, että kysymyksessä on liitto. Ja hyvä kohta lisäksi vielä on psalmi 89, jakeet 20 ja 38, joka tekee selväksi meille sen, että Jumala teki liiton Daavidin kanssa. Ja viides liitto on uusi liitto, ja tästä uudesta liitosta Jeremian kirjassa luvussa 31, jakeet 31-34, hebräiskirjassa tuo sama rinnakkaiskohta, tuo Jeremian kirjaa, eli hebräiskirja luku 10, jakeet 12 ja 17, ja sitten liiton asettaminen Luukkaan evankeliumissa luvussa 22, jakeessa 14 ja 20 esimerkiksi. Eli nämä 5 liittoa kerrotaan selkeästi, jotka Jumala tekee pelastushistoriassa. Ja nyt kun meillä on vanha testamentti ja uusi testamentti, niin mä yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että ja monta kertaa kuuleekin sanottua vanha liitto ja uusi liitto. Se on sikäli vähän harhaa johtava, että kaikki nämä 5 pelastushistorian liittoa löytyvät meidän vanhasta testamentista. Ja kaikki nämä pelastushistorian 5 liittoa löytyvät meidän uudesta testamentista. Ne on siis mainittu läpi Raamattu. Ja yksi niistä on vanha. Eli me tiedetään liitto Mooseksen kanssa. Ja kaikki muut liitot ovat voimassa. Ja millä tavalla ne liitot koskettaa meitä, niin se on tarkoitus nyt yrittää sitä niin kuin selventää. Ja kuinka merkittäviä ne on tänä päivänä meille, kaikille ihmisille. Ja erityisesti Jeesuksen seuraajat, jotka oivaltavat, mitä Jumala nyt liittojen kautta meille lahjoittaa. Mä haluan ottaa tähän vielä 2 liittoa, joita opetetaan niin, että lukumäärä olisi 7. Ei mainita selkeästi, että Jumala olisi tehnyt Aadamin kanssa liiton. Ja että hän olisi tehnyt toisen Aadamin kanssa, Jeesuksen kanssa liiton. Mutta ne liittoon tekemiseen liittyvät elementit löytyvät Jumalan ja Aadamin välistä suhteesta ja Jumalan ja Jeesuksen välistä suhteesta. Eli 2 liiton osapuolta, Jumala ja Aadam. Jumala lahjoittaa kaiken luomansa ihmisille iloksi. Kuitenkin tulee ehto tästä hyvä ja pahan tiedon puusta. Älä syö, ja sitten tulee sanktiot, jos ihminen rikkoo tuon ehdon. Eli siinä on sopijaosapuolet, lupaus, siinä on ehto ja siinä on ilmoitus siitä, miten käy, jos tuo ehto rikotaan. Ja näin ollen siinä on ikään kuin, että sillä tavalla voi hyväksyä, että joku puhuu tästäkin liittona. Ja toinen on Jumalan ja Jumalan pojan Jeesuksen välinen liitto. Mä luen ensimmäistä Pietarin kirjeestä luvusta 1, jakeet 18 ja 20. Siinä Pietari kirjoittaa näin. Tiedättehän, että ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristukset tuo virheettömän ja tahdottoman karitsan kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Tuo on vain yksi kohta, jossa kerrotaan siitä Jeesuksen ennalta olemisesta. Ja se suunnitelma on siis Jumalan tiedossa ollut jo ennen maailman perustamista. Ja tätä taustaa vasten on tulkittu niin, että Jumala on tehnyt Jeesuksen kanssa liiton. Ja Jeesus lähtee toteuttamaan tämän liiton ja täyttämisen liiton ehtoja. Ja nuo sanat, jotka Jeesus sanoo esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa 19:30 ristillä, se on täytetty, hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Mikä on täytetty? Varmasti voidaan turvallisesti ymmärtää se tuttu näkökulma, että laki on täytetty. Mutta että Jumala, poika, voi tarkoittaa sen lisäksi myös sitä, että Jumalan poika täytti kaikki ne liiton vaatimukset, joita Jumala odotti hänen täyttävän. Meidän puolesta, meitä varten. Ja tätä taustaa vasten taas sitten tulee sellainen ihan mielenkiintoinen ja turvallinen näkökulma, että sen takia Jumala voi tehdä kaikki muut liitot, koska hän on poikansa kanssa tehnyt jo. Tuo ennalta kaiken näkevä ja tietävä Jumala. Hän on tehnyt liiton, joka ikään kuin mahdollistaa ja on muiden liittyen edellytyksenä. Mutta mä tuun käsittelemään näitä viittä liittoja, jotka selkeästi pelastushistoriassa Raamattu, Jumalan pelastushistoriassa Raamattu meille ilmoittaa. Eli liitto Noan kanssa, liitto Abrahamin kanssa, liitto Mooseksen eli Israelin kanssa, liitto Daavidin kanssa ja uusi liitto. Mutta halusin tuoda tuon näkökulman näistä kahdesta muusta, eli liitosta Aadamin ja liitosta Jeesuksen kanssa. Ja käydään läpi liitto-sanan merkitystä ja liiton olemusta, koska meille länsimaissa kulttuurissa tänä päivänä eläville ihmisille tuo alkuperäinen liitto-ajatus, se on hukassa. Me ei ymmärretä meidän vanhassa testamentista, eli nykyisissä Mooseksen uskosten juutalaisten kirjoituksissa, joilla ei ole siis uutta testamentia, jotka eivät ole ottanut Jeesusta vastaan ja sitä rikkautta, jota uusi testamentti kertoo vanhan täyttymyksenä. Niin tuossa meidän vanhassa testamentissa, eli juutalaisten raamatussa, liittosana hebreaksi on berit. Ja tutkijat, suurin osa tutkijasta arvioi, että se tulee assyrian kielen sanasta sitoa, liittää. Ja tämä on tullut sitten vaikka ruotsin kieleen, ehkä selkeämmin kuin suomen kieleen. Et förbund on liitto ruotsiksi. Ja se tulee sanasta binda, eli sitoa. Eli se on, heijastuu tällä tavalla. Samoin tulee saksan kielessä. Ja meidänkin sana on itse asiassa aika lähellä. Liittää. Liittosana tulee liittää sanasta. Eli liitetään jotakin yhteen. Mutta tuo hebrean berit on erittäin voimakas sana ja siitä jotakin näkökulmaa, että se voisi avautua meille konkreettisemmin. Kun meidän vanha testamenttimme käännettiin 200 toisella vuosisadalla ennen Jeesuksen syntymää Aleksandriassa ensimmäistä kertaa muulle kielelle, eli kreikan kielellä, joka vallitsi silloin tuossa tunnetussa maailmassa, Välimeren ympäristössä, niin puhutaan semmoista käännöksestä kuin Septuaginta, koska sen teki 70 juutalaista oppinutta Aleksandriassa yliopistokaupungissa ja hyvin tarkkana työnä. Siis eka kertaa käännettiin alkuteksti, hebrean alkuteksti jollekin muulle kielelle. Ja nyt sitten, tai tämmöiselle valtakielelle, ja nyt sitten kreikan kielen sana, joka tarkoitti liittoa, oli semmoinen kuin syntheke-sana. Mutta he eivät valinneet tätä sanaa, koska se jo silloin oli sisällöltään sellainen, että se oli liian väljä. Se oli liian lähellä sopimusta. He eivät valinneet siis tuota kreikan yleisesti liittoa tarkoittavaa sanaa syntheke, vaan he valitsivat paremmin hebrean kielen perit, liittosanan sisältöä kuvaavaa sanaa. Ja ne ottivat tällaisen sanan kuin diatheke. Ja tämä diatheke tarkoittaa, kreikan kielen sana tarkoittaa tahtoa, testamenttia, säädöstä, järjestelyä. Ja sen takia meidän raamatussa lukee vanha testamentti ja uusi testamentti. No, kääntäjät jo toisella vuosisataan Jeesuksen syntymäisellä Aleksandriassa, kun ne teki tuon Septuaginta-käännöksen, niin he käänsivät vanhan testamenttimme liittoa tarkoittava hebrean sanan berit 270 kertaa kreikan sanan diatheke, ei siis syntheke, joka olisi ollut se liittosana kreikan kielessä, vaan ottivat voimakkaamman sanan, joka vastasi hebrean liittokäsitystä, diatheke, tahto, testamentti, säädösjärjestely. Ja yli 30 kertaa Uuteen testamenttiin, kun puhutaan liitosta, on otettu nimenomaan tämä, joka tarkoittaa myös testamenttia. Ja siinä tulee paremmin tämä alkuperäinen liiton ajatus. Ja tästä johtuu, että meillä on vanha testamentti ja uusi testamentti, eikä vanha liitto ja uusi liitto, koska tulee suoraan sitä kreikan sanasta. Tämä diatheke on järjestely, jonka toinen täyden vallan omistava osapuoli tekee toisen osapuolen kanssa, joka on selvästi hänen alapuolellaan. Ja tällä, jolle liittoa esitetään, sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä tai hylätä se. Sen takia he ottivat tämän testamenttisanan. Koska testamenttihän kuvaa sitä, että jos me tehdään testamentti, me ollaan täysin suvereeneja. Me ei neuvotella kenenkään kanssa, kun me tehdään testamenttia. Me laaditaan se täysin itsenäisesti ja sen testamentin saaja voi ainoastaan ottaa sen vastaan tai olla ottamatta. Mutta oikeastaan tämä kuvaa sitä, että Jumala ei neuvottele. Hän ei koskaan, kun hän tarjoaa yhteyttä ihmiseen, hän ei koskaan neuvottelu ihmisen kanssa, vaan hän lähestyy tarjoamalla liittoa. Mä tiedän, että monet on laittanut tietynlaisia ehtoja, että jos minä pääsen rintamalta elävänä pois, niin minä Herra teen ja palvelen sua aina. Jos minä paranen tästä sairaudesta, niin minä käyn kirkossa joka pyhä. Näin ei tulla Jumalan yhteyteen. Ei koskaan. Sitä ei tule raamattu missään kohtaa. Vaan Jumalan yhteyteen tullaan siinä, että Jumala tarjoaa ihmiselle liittoa, jonka ihminen voi joko hylätä tai vastaanottaa. Ja sen takia testamentti kuvaa paljon paremmin sitä näkökulmaa kuin se liittoajatus, joka tänä päivänä meillä ihmisillä on. Ja se on paljon enemmän lähempänä tämmöistä neuvottelutilanteesta, jossa käydään ikään kuin kauppaa. Ja näin Jumala ei ota yhteytensä ihmistä. Näin rohkeinen sanoja, yritän sitä selventää. Ja se siis ei ole keskeisen neuvottelun tulos, ei ole mikään sopimus, vaan se on ehdottomasti ylempänä olevan lähestyminen ja tarjous alempiarvoiselle, jonka se voi hylätä tai vastaanottaa. Ehkä avioliittokäsitys perinteisenä instituutiona valottaa sitä meillekin ehkä vielä konkreettisemmin. Siis nyt pitää unohtaa tämän päivän avioliittonäkökulma. Se on mennyt täysin sopimustasolle. Nyt neuvotellaan jo avioehtosopimus. Eli jos tämä liitto purkautuu, niin miten jaetaan taloustavarat ja miten pannaan rahat ja niin edespäin, omaisuus. Eli neuvotellaan, käydään neuvottelua siitä, mutta alkuperäinen näkökulma avioliitolle, jota vanhemmat ihmiset voi hyvinkin vielä muistaa, oli täysin toisenlainen. Mies kosi naista. Ja jos mennään nyt vaikka 200 vuotta taaksepäin, niin tämä mies, joka kosi, se tarjoaa mahdollisuutta tulla yhteyteen. Se nainen joko kieltäytyy tai hyväksyy sen kosinnan. Ja se mies antoi sille sen turvallisuuden. Se tuo leivän pöytää, se tekee polttopuut, että talvella on lämmin tuvassa ja niin edespäin. Eli sen teki vahvempi, se jota tarvittiin elämässä, se teki heikommalle, joka sai vastaanottaa sen kosinnan, sen liittotarjouksen tai hylätä sen. Ja se liitto oli elinikäinen. Ei ollenkaan puhuttu, jos mennään historiasta taaksepäin, Suomessakaan siitä, mitä tänä päivänä puhutaan, kun vähintään joka toinen avioliitto hajoaa. Eli se avioliiton alkuperäinen näkökulma, siinä tulee liittoajatus, jonka vahvempi tekee heikommalle ja ottaa sen turvaansa. Siinä ei neuvotella, se joko hyväksytään tai hylätään. Ja tämä näkökulma on Raamatussa, kun Jumala ääretön, kaikkivaltias lähestyy äärellistä, syntistä ihmistä. Me ei siis neuvotella Jumalan kanssa. Mitä me tarjottaisiin Jumalalle? Mitä me annettaisiin Jumalalle? Psalmissa 50 meille kirjoitetaan näin, mitä Jumala sanoo. Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet, kaikki eläimet tuhansilla vuorilla. Minun ovat kaikki vuorten linnut ja laaksojen moninaiset eläimet. Jos minun olisi nälkä, en sanoisi sinulle sitä sinulle, sillä minun on koko maapiiri, kaikki mitä siinä on. Jumalalla ei ole yhtään mitään, mitä hän meiltä tarvitsisi. Ja hänellä on kaikki se, mitä me tarvitsemme. Sen takia hän pystyy tarjoamaan. Ja hänellä on valta. Ja hän on se yliauktoriteetti. Ja hän lähestyy liiton kautta meitä. Ja liiton lähtökohta on siis tämmöinen unilateraalinen. Eli se tulee aina yhdeltä yläpuolella olevalta. Ja sitä tarjotaan alempana olevalle. Mutta se toimii kahdenvälisesti. Puhutaan, että bilateraalisesti. Se toimii kuitenkin kahdenvälisesti. Eli Jumalan ja ihmisen välillä. Kun ihminen menee ja ottaa vastaan tuon liiton tarjouksen. Mä otan yhden esimerkin Raamatusta, se, joka kuvaa tätä mun mielestä hyvin. Te voitte, jos te kiinnostus riittää, niin voitte vaikka kotona käydä tarkemmin katsomassa. Ja se on Jaakob. Muistatte, kuinka Jaakob aivan rehdin kaupan kautta osti veljeltään Eesalta esikoisuuden. Se oli rehti kauppa. Se tarjosi esikoisuudestaan ja Eesa meni ja möi sen. Siinä oli mitään. Se oli täysin reilu kauppa. Siinä oli mitään epäselvää. Mutta se tapa, millä hän otti isältänsä siunauksen, niin siinä oli vilunkia. Muistatte, kuinka hän otti ne 2 vuotta ja pani karvat ja meni niin kuin Eesauna isän luokse ja se vähän katteli, että tuoksu on niin kuin Jaakobilla. Ääni on niin kuin, anteeksi, Jaakobilla, mutta muuten tuntuu, että on tämmöinen metsämies ja karvainen kaveri ja antoi sitten siunauksen. No nyt Jaakob rupesi pelkäämään Eesautta, kun isä kuolee, niin se ottaa ja kostaa hänelle ja ottaa hänet pois päiviltä. Niin hän lähti sitten tuonne äitinsä oman enonsa luokse hakemaan Jaakobin kehotuksesta vaimo ja samalla pakeni Eesautta. Ja hän tuli sitten sen nimiseen kaupunkiin kuin Luz, joka sitten hänen antoi uuden nimen, eli Beettel. Ja tässä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvussa 32 tilanne, kun Jaakob on tuolla Beettelissä ja Jumala kohtaa hänet. Mä luen tämän kohdan. Eli anteeksi, ensimmäisen Mooseksen kirja, luku 28, mä menin liian nopeasti eteenpäin siihen, mihin mä kohta siirryn. Eli ensimmäisen Mooseksen kirja, luku 28. Yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuvat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressä ja sanoi, minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläisesi tulevat lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, ja sinun sukusi levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinun ja sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, mikä olen sinulle luvannut. Jaakob heräsi unesta ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä tiennyt sitä. Pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka pelottavan pyhä tämä paikka onkaan. Tämä on varmaan Jumalan asuinsija ja taivaan portti. Aamun valettua Jaakob otti kiven, joka hänellä oli ollut päänalusena, pystytti sen patsaaksi ja vuodatti sen päälle öljyä. Hän antoi paikalle nimen Beettel, sitä ennen kaupungin nimi oli ollut Lus. Jaakob teki uhrilupauksen ja sanoi, ja nyt tulee tämä pointti. Jos Herra on minun kanssani ja varjelee minua, tällä matkallani ja antaa minulle leipää syötäväksi ja vaatteita verhokseni, ja jos minä saan palata turvallisesti isäni ja sukuni luo, on Herra oleva minun Jumalani. Tästä paikasta, johon minä kiven pystytin, on tuleva Jumalan pyhäkkö. Kaikesta, mitä sinä annat minulle, minä tuon sinulle kymmenykset. Eli jos pidät huolta minusta, ja jos minä saan palata turvallisesti isäni luoksi, hän käy kauppaa Jumalan kanssa. Nyt ei kerrota sitä, että Jumala olisi tehnyt liiton. Ollenkaan, ei jatku siinä tekstinä, vaan Jaakob jatkaa matkaa eteenpäin. Mut sitten Jumala kouluttaa Jaakobia näissä väliluvuissa, ennen kuin mennään tilanteeseen. Ensimmäisen Mooseksen kirjaluvussa 32 kerrottuun tilanteeseen, joka on tuttu, on Jaakobin paine. Jaakob pelkää Eesauta. Hän on enosan Laapaniluolta tullut nyt Jabbokviran rannalle. Häntä pelottaa. Hän laittaa porukoita kohtaamaan Eesauta, niin kuin etujoukkoja ensin. Sitten hän laittaa omaisuutensa ylivirran ja oman perheensä ylivirran. Hän on yksin siellä virran toisella puolella. Ja sitten muuan mies kamppailee hänen kanssaan. Ja mä uskon, että tämä kamppailija on Messias. Niin kuin juutalaiset rappit Santala kertoo tästä hyvin opettaa. Ja tapahtuu paine. Ja tuossa painissa ei tahdo tulla oikein lopputulosta ollenkaan. Ja tämä muuan mies joutuu murtamaan tuon Jaakobissa painetilanteessa. Ja se sanoo, että päästä mut. Mä haluan lähteä pois tästä. Ja Jaakob sanoo, minä en päästä sinua, ellet sinä siunaa minua. Ja mitä Jaakob saa nyt? Siis sanoo, mitä ehtoja? Se riippuu nyt kiinni Jumalassa. Ja mitä tapahtuu? Tuo murrettu mies, joka ontuu, saa uuden nimen. Sinä et ole enää Jaakob, joka tarkoittaa kantapäätä ja petturia, vaan sinä olet Israel, ja se tarkoittaa Jumala kanssa kamppailua, tai Jumala taistelee puolestasi. Sitten kerrotaan vielä, siellä Beettelissä aurinko laski, nyt on mielenkiintoinen, sanotaan aurinko nousee. Ikään kuin aivan uusi jakso alkaa Jaakobin elämässä, ja hän lähtee rohkeasti kohtaamaan Eesauta. Mitä tapahtuu, kun Jumala antoi Abrahamille, teki liiton? Hän antoi uuden nimen. Sinun nimesi ei ole enää Abram, vaan sinun nimesi on Abraham. kansojen paljouden isä. Liiton tekemiseen liittyy nimen antaminen. Mitä liittyy tänä päivänä kasteeseen? Tulee suoraan tästä, otetaan liittoon, annetaan nimi. Ja Jumala on luvannut antaa, niin kuin Johanneksen ilmestyskirja kertoo, jokaiselle vielä uuden nimen. Uudelle luomukselle, Jumalan säätämällä ajalla, sitten kun se Jumalan pelastushistoria vai toteutuu. Nyt Jaakob ei neuvotellut, vaan riippui Jumalassa. Ja hän pääsi sisään tuohon liittoon. Ja mitä hän tekee? Ensimmäisen Mooseksen kirjallisuudessa 35 kerrotaan, kuinka hän menee Beetteliin. Hän palaa takaisin siihen paikkaan, missä Jumala tarjosi hänelle tätä mahdollisuutta, minkä hän tarjosi Abrahamille. Mutta mitä Jaakob lähti neuvottelemaan, eikä oivaltanut, että Jumalan kanssa ei käydä kauppaa, vaan yhteys hänen kanssaan syntyy siitä, että me nöyrymme ja polvistumme ja otamme vastaan sen. Jumala joutuu, mitä hän tarjoaa liitossa, Jumala joutuu monta kertaa murtamaan meitä, ennen kuin me ollaan valmiit vastaanottamaan se, mitä meille tarjotaan. Miksi tämä suhde on niin tärkeä? Tässä, että miksi Jumala tekee näitä liittoja? Muista David Pawson sanoo hienosti, että kun hattaa tämmöisen näkökulman, jota häneltä on kysytty, että miksei Jumala yksinkertaisesti tuhonnut koko ihmiskuntaa vaikka vedenpaisumuksessa? Tai Adamin lankemuksen jälkeen? Ja kaikkein kestävimmän vastauksen, mä itsekin olen sanonut tuon Pawsonin kautta, kun hän sanoo tällä tavalla hyvin yksinkertaisesti. Jumalalla oli yksi ainoa poika. Hän eli vuorovaikutuksessa kanssa, hän iloitsi tuosta pojasta, niin kerrotaan. Hän halusi enemmän lapsia, tyttäriä ja poikia, koska hän nautti tuosta suhteesta poikaansa. Hän haluaa adoptoida meitä, tyttäriä ja poikia, hänelle. Ja hän haluaa olla isä, ja siksi häntä kutsutaan isäksi. Ja hän on olla hyvä isä omille lapsille. Toinen on se, että hän on maailman kaikkeuden luoja, hän on kuningas. Hän haluaa kuningaskunnan, jota hän voi oikeudenmukaisesti hallita. Ja jossa hän on alamaisia, jotka palvelevat häntä ja toinen toisiaan. Ja nämä näkökulmat, että Jumala haluaa olla yhteydessä ihmisen kanssa, se on itse asiassa ihan käsittämätön asia. Jos me oivallettaisiin, kuinka pyhää Jumala on. Ja kuinka kaukana me ollaan Jumalasta, äärimmäisen kaukana. Niin joku tällainen motivaatio täytyy olla, että hän itse haluaa olla yhteydessä ja vuorovaikutuksessa ihmiseen. Ja sen takia hän ottaa välineen liiton, jonka kautta hän pystyy itse omaa pyhyttään loukkaamatta tarjota suhdetta itseensä. Ja ihminen voi joku sen hyväksyä tai hylätä. Ja edelleen Pouso jatkaa siitä, että hän ei halua pelkästään olla siis isää useille lapsille, rakastava isä, oikeudenmukainen hallitsija, kuningas. Hän haluaa ikään kuin vaimonkin. Israel on Jumalan vaimo. Se tulee liiton kautta. Ja mikä on seurakunta? Se on morsian. Omalle pojalle miniä. Siis vaimo. Ja se tulee liiton kautta. Kaikki nämä suhteet, jossa Jumala toteuttaa pelastavia tekoja, kaikki tulevat ainoastaan liiton edellytyksen kautta. Ja tässä me saadaan olla vastaanottavia osapuolia. Nähdä tuo pyhä kaikkivaltias majesteetti, joka haluaa lähestyä meitä näiden kanavien kautta, ja niillä on aina oma sisältö. Ja Jumala ei vaan tee liittoja, vaan hän on Jumala, joka Raamatun ilmoituksen mukaan ja käytännön kokemuksen mukaan pitää liitot. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä näkökulma. Hän ei pelkästään auktoriteettina tarjoa suhdetta itsensä liiton kautta, vaan hän pitää ne. Nyt jos mennään taas sopimukseen. Sopimuksessa kaksi osapuolta neuvottelee keskenään. Ja jos toinen osapuoli rikkoo sopimuksen, niin toinenkin on vapaa vastuusta noudattamasta sitä. Siis sopimuksiaan kuuluu tämä. Sä teet työsopimuksen työnantajan kanssa. Okei, jos et sä noudata työnantajan tämä sopimusta, sillä on oikeus irtisanoa sut. Tai jos työnantajan sopimus ei ole sellainen, joka miellyttää mua, enkä mä haluan ottaa vastaus, on epäkodemukainen, sinä tarvitsee ottaa vastaan sitä. Jos sopimus rikotaan puolin tai toisin, toinenkin osapuoli on vapaa vastuusta. Mutta liitto on ihan toinen. Jumala, joka tekee liittoja, hänen kanssaan ei neuvotella, hän ei koskaan neuvottele, hän tarjoaa liittoa, ja hän on Jumala, joka pitää liiton, vaikka me rikkoisimmekin sen. Ja Jumalan suhde liiton rikkojaan ei pääty. Hän ei hylkää. Mutta jos on liitto, jolla on edellyt ehtoja, astuvat voimaan ne ikävimmät asiat. Ei tulekaan siunausta, vain tuleekin kirousta. Ja tämä näkyy siinä, että Jumala on pyhä, vanhurskas, armollinen, joka tarjoaa yhteyttä liiton kautta. Ja jos me rikomme liiton, jos on ehtoja, niin astuu vaan voimaan se toinen näkökulma, joka on ennalta ilmoitettu. Mutta Jumala ei hylkää. Hän odottaa, että me käännymme ja tulemme takaisin, niin Jumalan siunaavat asiat astuvat elämässä voimaan. Vaikka elämässä on läsnä kärsimystä, asioita, jotka liittyy synteenlankemuksen alaiseen maailmaan, ja se tullaan sitten ratkaisemaan, kun Jeesus palaa. Mutta se, että Jumala pitää liitot, niin kuin Raamattu sen meille ilmoittaa, se luo turvallisuutta Jumalan lapsen elämään. Minä vihaan hylkäämistä, sanoo Malakian kirjassa Jumala. Ja hän vielä muuten liittää tämän avioliittoon, tämän kohdan. Tulikin mieleen Malakian kirjassa 2, Jumala sanoi, että minä vihaan hylkäämistä. Jumala ei hylkää, vaikka me rikkoisimme liiton. Hän voi monella tapalla kurittaakin, mutta hän haluaa, että tuumme takaisin siihen suhteeseen ja elämmekin Jumalan yhteydessä sillä tavalla sydämen asenteella, niin kuin Jumala tahtoo. Hän ei odota täydellisyyttä, vaan meidän sydäntä asennetta, että hän voisi olla meille Jumala ja antaa niitä siunauksia, joita hän tavalla tai toisella tahtoo elämämme antaa. Nyt kun mennään katsoa näitä liittoja läpitte, tällä iltana käy vain yhden niistä läpi, eli liiton Noan kanssa, koska on käynyt paljon näitä liiton kontekstiin liittyviä asioita. Mutta kun käydään läpi näitä liittoja, niin tämmöisiä asioita esimerkiksi, niin yritetään löytää, kenen kanssa liitto solmittiin, mitä Jumala lupasi tehdä, miksi Jumala teki tämän liiton, mikä sen liiton tarkoituksena oli, mitä Jumala odotti saamansa takaisin. Mitä tapahtuisi, jos ihminen epäonnistuisi? Kauanko kyseinen liitto on voimassa ja koskettaako liitto meitä? Siis tällaisia näkökulmia näiden liittojen edessä. Ja ensimmäisenä siis näistä 5 pelastushistorian liitosta, liitto Noan kanssa. Niin kuin aikaisemmin jo sanoin, tämän ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvussa 8 ja kestä 20 lukuun 9 ja keseen 17. Kun Jumala loi maailman, me luetaan ensimmäistä Mooseksen kirjastoluvusta 1, hän katsoi kaikkea tekemänsä ja kaikki oli hyvää. Kaikki oli luotu ihmistä varten. Ja vanha käännös sanoo, että oli sangen hyvää. Eli Jumala loi ihmiselle lähtökohtaiset tilanteet, jossa ihmisen oli äärimmäisen hyvä elää ja täydessä vuorovaikutuksessa, siis Aadam ja Eeva suhteessa tuohon luoja Jumalaan. Mutta sitten tapahtui se katastrofi, joka tiedämme, ensimmäisen Mooseksen luku 3, ja ennalta ilmoitetut rangaistukset kohtas Aadamia ja Eevaa, ihmiskunnan edustajia, ja ne tulivat sitten periytyvinä kaikille heidän jälkeläisilleen. Ja kun edetään tuossa ensimmäisen Mooseksen kirjassa lukuun 6, niin siellä kirjoitetaan, kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä, ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään. Älyttömän surulliset sanat. Jumala katuu. että hän on tehnyt ihmisen. Jos me oivallettaisiin sitä syvyyttä, että Jumala katuu, että hän loi koko ihmiskunnan. Jos me päättäisiin siihen tunteeseen käsiksi ja murehti sitä sydämessään, niin mä en usko, että ihminen kestäisi sitä. Jumala on katunut jotakin sellaista, jonka hän halusi luoda, että hän voi olla yhteydessä, vuorovaikutuksessa, isä, kuningas, tuohon lapseen, joka saa kutsua häntä kaikkivaltiasta pyhäksi. Näin lähti menemään huonoon suuntaan tuon lankeemuksen jälkeen. Ja edelleen tuossa ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvussa 6 jatketaan jakeissa 11 ja 12. Siihen aikaan turmelus levisi maassa, Jumalan silmien alla, ja väkivalta täytti maan. Ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessaan. Eli kaksi asiaa, jotka tulivat esille, oli turmelus ja väkivalta. Ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessa. Ja tuo ensimmäisen Mooseksen kirja jo avaa meille sitä, mikä tuo turmelus on. Yksi merkittävä tekijä on täysin vääristynyt seksi. Nämä asiat, jotka on tietyllä tavalla valitettavan niin kuin tämän päivänkin niin elämää lähellä. Vääristynyt seksi ja yleensäkin tällainen sukupuolinen käyttäytyminen ja väkivalta. Ne kulkevat käsi kädessä silloin, kun elämä kuluu pahuudessa. Ja tämän takia Jumala hävitti kokonaisen ihmissukupolven. Ainoastaan 8 säästy vedenpaisumuksesta. Se kerrotaan sitten ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvussa 7 ja luvun 8 alussa. Noa, hänen vaimonsa, poikansa Seem, Haam ja Jaafet ja heidän vaimot. Yhteensä 8 henkeä. Miksi? Koska Noa oli ainut, joka eli oikein aikalaistensa keskuudessa. Me puhutaan tänä päivänä valtavasti Jumalan rakkaudesta, joka on totta. Mutta me unohdetaan, että Jumala on pyhä ja oikeudenmukana ja ankara tuomitessaan. Ja samat näkökulmat, jotka näkyy täällä vedenpaisumuksessa, näkyy maailmanhistorian loppuvaiheessa, kun Jumala oikeudenmukainen viha koittaa kaikkia niitä kohtaa, jotka eivät ole tulleet liittoon hänen kanssa, pelastuneet ja päässeet pois tuosta Jumalan oikeudenmukaisen vihan alta. Aivan samat elementit tulevat toistumaan maailman historiassa. Jumala lupasi Noalle ennen vedenpaisumusta, mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Luvussa 6.18 ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja liiton tekemisen jälkeen Jumala lupaa ja ilmoittaa näin. Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt. Tämä ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvussa 9 ja kesä 16. Ja tämän liitto Noan kanssa, sen tarkoituksena oli mahdollistaa elämän jatkuminen tällä maaplaneetalla. Näin rohkenen omistaa sen, että se tiivistetään ihan näin, että elämä voi jatkua maaplaneetalla. Ja mä luen tästä ensimmäisen Mooseksen kirjasta luvusta 2, jakeet 8, jakeet 21 ja 22. Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksu, maa oli kuivannut, Noa meni uhras Jumalalle. Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään, minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudestaan saakka. Jumala, ihminen ei ole mihinkään muuttunut, mutta minä en koskaan. Se on täysin Jumalan oma suvereeni päätös, että hän tulee ja tekee liiton ja mahdollistaa yhteyden edelleen ihmisen kanssa, jonka ajatukset ovat pahat nuoruudesta saakka. En enää hävitä kaikkea elävää. Haluan painottaa kaikkia elävää, niin kuin tein Ja luvussa 9, eli 11, hän ikään kuin täsmentää tätä 8. luvun kohtaa. Koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkia elävää. Jumala tulee tuhoamaan. Kun Jumalan maailmastolla täyttyy koko tämän nykyisen planeetan, sen 1000-vuotisen rauhavaltakunnan jälkeen, ennen uuden maan ja uuden taivaan luomista. Mutta hän ilmoittaakin Noalle, että hän ei hävitä kaikkia elävää, koska hän pelastaa ne, jotka tulevat hänen liittoonsa. Ja koskaan ei enää vedenpaisumus tule tumohamaan kaikkia. Ja näistä Jumala on pitänyt kiinni. Vaikka rajallisesti se saattaa vaikka tsunamissa saada paljon kärsimystä ja tuhoa aikaa. Edelleen tuossa ensimmäisen Mooseksen kirjassa 8 ja 22. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Siis tarkoituksena mahdollistaa elämän jatkuminen. Niin kauan kuin maa pysyy, tämä nykyinen maa, ei lakkaa kylvö, ei lakkaa korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Ja vuoden ajathan mahdollistaa sen, että meillä on hedelmällinen maaperä. Mitä tapahtuu nyt syksyn aikana? Kaikki nämä lehdet putoaa maahan, ne maatuu ja lannottuu. Nyt tuo liiton merkki oli sateenkaari. Ja milloin sateenkaari näkyy? Silloin kun sataa ja silloin kun paistaa aurinko. Mitkä on elämälle välttämättömiä asioita? Auringonvalo, lämpö ja kosteus, sade. Jumala antoi vuoden ajat. Hän antoi kaareen, joka näkyy silloin, kun yhdet tärkeimmät elämän mahdollistavat asiat ovat läsnä. Aurinko, joka tuottaa lämpöä, kosteus, sade, joka kostuttaa sen maaperän, jota vuoden ajat muokkaa. Jumala teki omasta aloitteestaan liiton Noan kanssa. Ja se Noan liitto mahdollisti elämän jatkumisen. Ja Jumala on pitänyt tästä liitostaan kiinni. YK:lla on tämmöinen ruoka- ja maatalousjärjestö kuin FAO, jonka nykyinen keskuspaikka on Roomassa. Ja Suomikin on tämän jäsen. Ja tämä FAO on tämmöinen on Food and Agriculture Organization, eli ruoka- ja maatalousjärjestö. Ja David Pawson kertoo tuossa hyvässä liittoa käsittelevä raamattuopetussarjassa siitä, kuinka hän keskusteli tämän ruoka- ja maatalousjärjestön johtajan kanssa. Ja tuolla johtajalla oli tilastot, jotka osoitti, että niin pitkältä ajalta kuin historiasta tiedetään, siis on tehty muistiinpanoja tuhansien vuosien takaa, koskaan ei maapallolla olisi tarvinnut nähdä nälkää, jos ruoka olisi jaettu tasaisesti. Siellä, missä on ollut nälähätää, jossakin päin maailma on ollut aina valtavat sadot, joka tarkoittaa, että jos ihmiset olisivat jakaneet ruoan tasaisesti, ei koskaan olisi ollut historian aikana nälänhätää maailmassa. Mä elin autolla vuosi sitten elokuussa Kaakkois-Suomea ja kuuntelen paljon niin kuin Yle Suomea, koska siellä tulee monta kertaa semmoisia ajankohtaisia asiaohjelmia. Ja siellä oli tämmöinen professori kuin Jyrki Niemi maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta. Ja hän sanoo näin, että nykytilastojen mukaan 1 miljardi näkee nälkää ihmisistä ja 1 miljardi yleensyö. Siis maapallon 7 miljardista ihmistä. Miljardi näkee nälkää. Osa niin, että he kuolevat nälkään tänä päivänä. Niemi jatkaa, jos tämän päivän maan, siis ihan faktatietojen perusteella, jos tämän päivän ruokavarat jaettaisiin tasaisesti, maapallolla ei missään päin nähtäisi nälkää. Ei missään kolkassa maanpallolla. Joka tarkoittaa, että Jumala, joka tekee liiton Noan kanssa, ja mahdollistaa syntiselle ihmisille, ihmiskunnalle, elämän jatkumisen maan päällä, on pitänyt liittonsa. Mutta miten me ihmiset pidämme sen? Me voidaan ihan itsekin kysyä itseltä, millä tavalla minä jaan sitä hyvää, minkä Jumala mulle suo. Niiden puutteen alasten hyväksi hyviä kanavia käyttäen, jotka näkevät nälkää ja johon Jumala on meidät kaikki kutsunut niin, että jokaisella olisi hyvä elää. Mutta Jumala on pitänyt liittonsa. Tämä näkyy kaikissa Jumalan liitoissa, kuinka hän on ehdottoman uskollinen ja luotettava. Ja jotkut eivät usko, että vedenpaisumusta olisi koskaan ollutkaan, ja sen takia, ja sitten tulisi tämmöinen liittosysteemi. Mutta jos Jeesus uskoo ja pitää vedenpaisumusta ja todellisena tapahtumana ja Noaa todellisena henkilönä, se reittää mulle aivan täysin. Jeesushan käyttää tuota Noan ajan elämää ja vedenpaisumusta varoittavana esimerkkinä. Hän omassa eskatologisessa puheessaan esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 sanoo näin: niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Jeesus piti Noaa täysin siis historiallisena henkilönä ja vedenpaisumusta todellisena tapahtumana. Ja niin kuin sanoin, hän pitää tapahtuma varoittavana esimerkkinä ja kutsuu meitä valvomaan, ja kuinka lähellä tämän päivän elämää on nuo Noan ajan elämän tapahtumat, jotka on murehuttanut Jumalaa. Liitto tehtiin Noan kanssa ja Jumala lupasi siis säilyttää elinolosuhteet luomassaan maailmassa ja sitä, että hän ei koskaan hävitä kaikkea elävää, niin kuin tein vedenpaisumuksen kautta. Ja Jumala ei asettanut ehtoja tälle liitolle Noan kanssa, vaan hän täysin tarjosi elämän jatkuvuutta ja hyvyyttä ihmiselle. Ja tämä Noan kanssa tehty liitto, se on ikuinen liitto, niin kauan kuin maa pysyy. Ja se on koko ajan voimassa. Ja se koskettaa kaikkia sukupolvia, tulevia sukupolvia, niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvussa 9 ja jälkeen 12 lopussa sanotaan, ja sillä tavalla myös meitä. Ja se koskee kaikkia kansoja. Eli liitto Noan kanssa on pelastushistorian liitoista armoliitto.